Gepler Azadlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu 2018-nji ýylyň 5-nji ýanwary hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Birleşen Ştatlar Türkmenistany din azadlygy boýunça aýratyn aladyrylma döredän ýurtlaryň hatarynda gyzady. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň generali Rahman Allahow aradan çykdy. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi ýetän şeýärin. Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Kengeşiniň 5-nji ýanwarda Iran boýunça ýeşirýän adatdan daşary maslahatynyň öňü terasynda Iranda hökümeti goldaw bildirije demonstrasiýa geçirildi. Günbatar Metbogatynyň maglumatlaryna görä Tehran sosial media serişdelerini petikleýärli we hökümete garşy protestler güýçlenipdir. Çykyşlaryň ilkinji günlerinde protestçiler sosial media arkaly bolup geçýän ýagdaýlar barada habar berdi. Iranın İslam Revolüsyasının gvardiyasının protestlerin tamamlanandığını ilan etmeninden son devlet medyası hükümete karşı protestler varada xabar vermeyer. Himayurdun dürlü bölüklerinde hopsuluk güyüşlerinin yerleştirilenliğini məlum edir. İranda tədil 10-ci tirasında başlanan hökumətə qarşı protest çıxışların davamında adından 22 adamın vəfat olunduğu və 1000-dən qovraq adamın tutsaq edilənliyi xəbər verildi. Türkmenistanın prezidentinin Özbekistana səfəri planlaşdırılır. Media məlumatlarına görə bu arada Özbekistanın prezidenti Şavkat Mirziyoyevin iki qonşu yurdun diplomatik qatnaşıqlarının 25-ci il dönümünə qavatlab Türkmen kərdəşi Qurbanqulu Berdimuhamedovə yollan qutluq xatında məlum edildi. Sizin Özbekistan Respublikasına yetib gelen saparınıza sabırsızlık bilen garaşyarın. Ol şüphesiz tarihi vaka bolar ve ähli taraplayın Özök Türkmen gatnaşıklarının ägirt uly potensialının açılmağını kulluk eder deyilip Özökistan'ın prezidentinin hatında edilyar. 2016-njy ýylda Özbekistanyň öňkü prezidenti Islam Kerimowyň ýok bolmagynyň ideýany ýurt başyna geçen Mirziyoyew dekabrda prezident saýlanan soň ilkinji daşary ýurt saparyny Türkmenistana amala aşyrdy we 2017-nji ýylyň dowamında iki edek goňşy ýurda baryp prezident Berdimuhamedow bilen duşuşdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Özbekistana 2016-njy ýylyň iýun aýynda we 2018-nji ýylyň mart aýynda sapar edipdi. Birleşen Ştatlaryň hökümeti Islamabad, Owgan Talibanyna we Pakistanyň serhetlerinde hereket edýän hakkani toparyna garşy aýgytly hereketlere girişýänçe bu ýurdun harbiýleri üçin azyndan 900 million dollarlyk kömegi ýatyrýanlygyny aýtdy. Taliban we hakkani topary Pakistanyň içinde pena tapýarlar we olar Owganystany durnuksullandyrmak hemde Birleşen Ştatlara we onuň ýarandaryna hüjüm etmek üçin dil döwüşi gurnaýarlar diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň metbuat wekili Heather Nauert 4-nji ýanwarda aýtdy. Döwlet departamenti Pakistana kömegiň ýatyrylmagy bilen bagly detallaryň üstünde işlenýänligini bellädi. Birleşen Ştatlaryň resmileri kararyň Pakistana berilýän grajdan kömege täsir ýetirmejegini mälim etdiler. Özbekistanyň paýtagty Daşkendiň we Gazakstanyň Şymkent şäherleriniň arasyndaky awtobus gatnawy 17 ýyldan soň dikeldildi. Günorta Gazakstanyň regional transport müdirliginiň başlygy Nurlan Baykhut 5-nji ýanwarda ilkinji awtobusyň ýolukçylary alyp Daşkentden ugraýanlygyny Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. Gazak resmiýeti iki şäheriň arasynda her gün 15 çemez awtobusyň gatnajakdygyny habar berdi. Serhetten geçiş düzgünleri hatabalnanda şehirlerin arasındaki 140 kilometrlik yola 4 saat töwereginde wagt sarp edilir. Merkezi Aziýanyň iki uly ýurdunyň arasında serhede aşyr awtobus gatnawynyň dikeldilmegi ýurtlaryň ýaşajylary üçin uly amatlylyk döredýär. Gazakstanyň günorta regionynyň paýtagty Şymkent Özbekistanyň Daşkent regiony bilen serhetleşýär. Bu regionda Gazakstanyň etnik özök ýylatynyň uly bölegi ýaşaýar. Şol bırakta da Özbekistanyň etnik gazak azlygynyň aglaba bölegi Daşkent regionynda yerleşýär. İki ýurdun arasyndaky ähli awtobus gatnawy 2000-nji ýyllarda Özbekistanyň we Gazakstanyň döwlet baş tutanlarynyň arasynda döreň dartgynlylyk sebäpli bozulupdy. Tbilisi'nin şehir Suudi Gürcistan'ın önkü prezidenti Mikhail Saakashvili'nin 2006 yılda adamın öldürülmek olan bağlı işte öz vedipesinden hıyanatçılıklı pidalanmakta günahli taptı ve onu 3 yıl türme tutsaklığına gayvanı hükmetti. Sudya Georgi Arivadze 2004 ve 2013 yıllarda Gürcistan'ın prezidenti olan Saakashvili babatında çıkarılan kararı 5. yanvarda ilan etti. Suud'un kararına göre Saakashvili 2006 yılda bankir Sandro Girgvilianyi'nin öldürülmekine değişli ýagdaýy ýaşyrmak we adam öldürmekde aýyplanan 4 adamyň günahyny geçmek üçin öz prezidentlik ygtyýarlyklarından peýdalanypdyr. Saakashvili aýyplamalary tiýatry matlapla atlandyrdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.